Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, do të jem bashkë me ju me producentin Mahir Elshani dhe në fillim, si zakonisht, ju njohim me titujt kryesor. Të paktën 8 nxënës dhe një roje vriten nga të shtëna në një shkollë në Beograd. Nga takimet në Bruksel nga përfaqësuesit e Kosovës dhe Serbisë, mos marrveshje a blerje kohe për asociacionin. Ulen çmimet e roamingut mes Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor. Gazetarët pa kufin thonë se Kosova dhe Shqipëria në mesin e vendeve problematike, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Çekia shprehin mbështetje për punën e Radios Evropa e Lirë. Nga bota përshkallëzojnë luftimet midis Izraelit dhe rripit e Gazës. Për këto dhe informacionet e tjera të zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne në minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
I dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, ka thënë se implementimi i marrëveshjes mes Serbisë dhe Kosovës për normalizim të marrëdhënieve duhet të nisë me Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe gjatë një konference për media të mbajtur online. BE-ja dhe SHBA-ja janë të fokusuara që kjo marrëveshje arritur në ohër të bëhet realitet. Ky realitet bëhet me Asociacionin. Normalizimi është i përqendruar në të drejtat e pakicave qendrarisht të serbëve, është pritshmëria dhe kërkesa jonë të ecim përpara me këtë, tha Escobar. Ai shtoi se puna për themelimin e asociacionit ka nisur, por se duhet ta shtym vazhdimisht përpara derisa të arrijm një model. Escobar tha që pret të ketë një takim të nivelit të lartë brenda 2 javëve për ta diskutuar këtë proces sërish. Ky proces është i rëndësishëm dhe është shumë e rëndësishme që të dyja palët, veçanërisht Kosova, që ta marrin seriozisht këtë proces dhe të lëvizin në mënyrë të përshpejtuar për ta përfunduar atë, shtoi ai. Këto komentet e Escobarit vijnë një ditë pas takimit në Bruksel mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit Serbis Aleksandar Vučić bashkë me ndërmjetësuesin evropian Miroslav Lajçak dhe Josep Borrell. Gjatë këtij takimi liderët e Kosovës dhe Serbisë së shprehen qëndrimet e kundërta për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë, por u pajtuan për deklaratën e të zhdukurve nga koha e luftës.
Evropaelir.org.
Një nxënës i moshës 14 vjeçare ka vrarë të paktën 9 persona në një shkollë fillore në Beograd. Shefi i departamentit e policisë në Beograd bërit e ditur se i dyshuari, i cili është arrestuar, kishte një muaj që planifikonte sulmin dhe se ai vet kishte raportuar se kishte kryer krimin dhe se është përgjegjës. Dëgjojmë raportin e zgjeruar. 8 nxënës dhe një roje siguri u vran nga të shtënat marrë zjarri në shkollën fillore Vladislav Rivnikar në Beograd bëri të ditur policia e Serbisë. Sipas njoftimit 6 nxënës të tjerë dhe një mësues u plagosën. Në oborrin e shkollës u gjetë dhe u arrestua nxënësi i kësaj shkolle KK 14 vjeç i cili dyshohet se ka kryer këtë vepër, tha policia. Shefi i departamentit të policisë në Beograd Veselin Milić bëri të ditur se i dyshuari kishte një muaj që planifikonte sulmin dhe se ai vet kishte raportuar se e kishte kryer krimin. Milić në konferencën për media shtoi se i dyshuari kishte një listë të nxënësve që planifikonte t'i likuidonte, por se motivi i sulmit ende nuk dihet. Ai tha se në sulm janë përdorur dy pistoleta, njëra me kaliber 9 mm me tre fishek dhe një pistolet e kalibrit të vogël dhe se i dyshuari kishte sjell edhe 4 koktej Molotovi në shkollë. Me të mbritur në shkolla, ai menjëherë nxori një armë nga çanta e tij dhe qelloi rojen e sigurisë DV Familić, i cili shtoi se sulmuesi më pas qelloi për vdekje tre nxënës që ndodheshin në afërsi. Më pas Familić ai vazhdoi për në kabinetin e historisë, e ndroi kornizën me municion dhe pasi hyri në klasë hapi zjarr ndaj mësuesit dhe nxënësve. Pastaj ka dalë nga klasa, ka shkuar në oborin e shkollës dhe e telefonoi policin, tha Milić, duke shtuar se sulmuesi u paraqit me emër dhe mbiemrin e tij dhe raportoi se ishte përgjegjës për sulmin. I pyetur nga gazetarët nëse janë të sakta informacionet që i kanë publikuar disa media se i dyshuari ka qenë viktimë dhunës nga moshatarët e tij, ministri i Arsimit Branko Ružić tha se ka informacione se i dyshuari kishte pësuar lëndime në një shkollë private të aktrimit që është jashtë sistemit arsimor të Serbisë. Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë tha më herët se i dyshuari nxënësi klasës së 7 kishte përdorur armën e teatit në drejtim të nxënësve dhe sigurimit të shkollës. Në konferencën për media në qeverinë e Serbisë po ashtu është bërë ditur se është arrestuar edhe babai i djalit, i cili posedon armë me të cilën sulmuesi vrau 9 dhe plagosi disa të tjerë. Ministri i Brendshëm Branislav Gašić shtoi se sipas informacioneve ende jo zyrtare i dyshuari kishte shkuar në poligon për qitje me teatin. Ndaj babai do të merren masa ligjore, ka thënë Gašić. Autoritetet serbe kanë deklaruar se do të mbajnë 3 ditë zie. Milan Nedeljković, kryetar i komunës Vraçarit, ku ndodhet shkolla, u tha gazetarve se nxënësi ka sjell një armë në çantën e shpinës dhe se të shtënat kanë ndodhur në korridorin e shkollës. Ai tha se shkolla ka kamera sigurie, por se nuk ka detektor metalik. Të gjitha rrugët rreth shkollës që ndodhen në qendër të Beogradit janë bllokuar, raportoi shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Gazetarët e Radios Evropa e Lirë në vendin e ngjarjes raportojnë se nxënësit janë evakuar përmes hyrjes dytësore të shkollës. Drejtoresha e Qendrës Klinike të Serbisë tha se 3 nxënës të moshës rreth 13 vjeçare dhe një mësues janë pranuar në qendrën emergjente dhe gjenden në sallën e operacionit shkaku i plagëve nga goditjet me armë zjarri. Në vendin e ngjarjes ka dalë ministri i Arsimit dhe ministri i Shëndetësisë. Të gjitha informacionet relevante lidhur me tragjedinë dhe rrethanat në të cilën ka ndodhur ajo do të bëhen të ditura nga Ministria e Brendshme, ndërsa institucionet kompetente shëndetësore do të njoftojnë për gjendjen e të plagosurve, tha përmes një deklarate Ministria e Arsimit e Serbisë. Sindikata e punëtorëve të arsimit në Serbi tha se tragjedia në shkollën fillore është dëshmi se jetojmë në kushte ekstreme dhune. Në Serbi të shtënat në mas janë shumë të ralla dhe vendi ka rregulla shumë të rrepta për përdorimin e armëve të zjarrit. Incidenti i fundit i tillë ka ndodhur në vitin 2013 kur një veteran i luftës së Ballkanit nga vitet e 90-ta qelloi për vdekje 13 persona në një fshat në Serbinë qendrore.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet evropaelir.org.
Përfaqësues të partive opozitare dhe njohës të çështjeve politike në Kosovë pohojnë se nuk kanë pritur ndonjë pajtim lidhur me statutin e Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe nga takimi i 2 majit në Bruksel ndërmjet kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Nadia Ahmeti na sjell hollësi të tjera në raportin e saj.
Askush nuk ka pritur që në takimin e 2 majit në Bruksel ndërmjet kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić do të ketë pajtim lidhur me statutin e Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe. Kështu vlerësojnë përfaqësuesit e partive opozitare, Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes së Demokratike të Kosovës, si dhe njohësit e proceseve politike, Agon Maliqi dhe Ognjen Gogic. Në takimin e kryesuar nga shefi politikës e jashtme të Bashkimit Evropian, Josepe Borrell, ekipi menaxhues për hartimin e statutit të asociacionit, i përbër prej 4 pjesëtarëve të komunitetit serb, ka prezantuar draft statutin për formimin e asociacionit. Kryeministri Kurti tha se qartazi ekziston dëshira për një republikë sërbska në Kosovë dhe kjo dëshirë e ka shkruar këtë statut. Sipas tij, dokumenti si i tillë është fundamentalisht i papajtueshëm me kushtetutshmërinë. Kurti në këtë takim ka propozuar një draft vizion se si do duhet të ishin vlerat dhe principet dhe çfarë do duhet të ishte korniza që rregullon çështjen e komuniteteve jo shumicë, përkatësisht të komunitetit serb në Kosovë. Një ditë më vonë, me 3 maj, ministri i administrimit të pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës, Elbert Krasniqi, tha se ka liruar nga detyra antarët e ekipit. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka këmbgulur se Kosova ose do ta pranoj atë për të cilën është rënë dakord në vitin 2015, ose do t'jetë fundi gjithçkaje. Megjithatë, Borrell ka theksuar se me prezantimin e draft statutit të asociacionit nga ekipi menaxhues, Kosova dhe Serbia morën një hap simbolik drejt themelimit të asociacionit dhe se pavarësisht që palët nuk janë pajtuar, ato kanë rënë dakord për të filluar negociatat për të ardhmen e asociacionit. Rashid Çala, i deputeti Partisë Demokratike të Kosovës, vlerëson se Askush nuk ka pritur që pala Kosovës do të pajtohet me draftin për asociacionin të cilin e ka hartuar ekipi menaxhues. Siç tha ai, përmbajtja e atij drafti nuk i referohet vendimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës, e cila në vitin 2015 kishte vlerësuar se marrëveshja për parimet mbi të cilat do formohet asociacioni nuk ishin në harmoni me kushtetutën e vendit.
Mirë po ajo që sa zoti Borel, mendoj që ka kuptim me sen se është nuk poti, por i diskutimi për atë rrëth modelit apo aptatuvi që do të hantohë.
Me 27 shkurtën në Bruxell, Kosova dhe Serbia janë pajtuar për marveshjen bazë drejt normalizimit e mardhanjeve ndërmjet dy vendeve. Me 18 mars, palet janë pajtuar edhe për aneksin e zbatimit e marveshjes, e cila parasheni një nivel të caktuar të vetë menagjimit të komunitetit sërbë në Kosovë. Lutfi Azirën, në kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se pas arritjes së kësaj marveshje, pala serbe i kanë ngritur pritjet dhe ato shkojnë për tej marveshjes e Bruxellit të vitit të 2013 për formimin asociacionit, si dhe marveshjes e vitit të 2015 mbi parimet për formimin e ti.
Por, të të marti të kalon këtë zotime, se marveshja për vetë menagjim të komunitetit i të kalon e ka shkaktu pritje tjera. Unë besoj që do të shkod dhe një modelit dënmjem, i cili do t'i ofrohet palëve për të negociuar.
Analisti i proceseve politike Agon Maliqi vlerëson se Kosova, pavarësisht refuzimit të draft statutit, tregoi gatishmëri për të hyrë në diskutim konkret për asociacionin, gjë që ka qenë kërkesa e aleateve të saj. Sipas tij, ka qenë jo reale të pritet se në takimin e 2 majit palët mund të pajtohen për draft statutin e asociacionit, siç e ka hartuar ekipi menaxhues. Deklaratat këmbgulëse të Vučićit që asociacioni të formohet sipas marrëveshjeve të vitit 2013 dhe 2015, Maliqi i sheh si retorik për konsum të brendshëm për të ngritur pritjet e opinionit në Serbi se asociacioni është diçka më shumë se ç'është parapara realisht në këtë marrëveshje.
Pikërisht, mendoj që Vučić skenari më i parapëlqyer i tij është dështimi i marrëveshjes, por ai kërkon që atë me çdo kusht që kjo të bëhet në një lloj mënyre që Kosova të bëhet palë penguese. Thjesht Kosova duhet të jetë një farë forme e kujdesshme dhe në bashkëndim me aleatët të ndjek hapat, kështu me kujdes.
Politologun nga Mitrovica Veriut, Ognjen Gogeqi, vlerëson se draft statuti për asociacionin i prezantuar nga ekipi menaxhues me 2 maj në Bruksel është gisht në sy ndaj ekipit të Kosovës. Si pas ti, pala serbe po përpiqet të ngrej shkallën e kërkesave të saj, të cilat janë të papranueshme për palen kosovare, me qëllim që ajo t'i refuzoi. Ajo më shumë është mjetën në dialog se sa qëllim. Kjo shihet nga deklaratat e Vučićit i cili formimin e asociacionit të kurzon kundrejt plotësimit të obligimeve tjera. Unë mendoj që në fakt ai do të bëjë gjithçka mundet që asociacioni të mos formohet kurrë. Ai me këtë blen kohë që të shtyjë zbatimin e detyrimeve tjera, tha Gogeq. Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë theksuar se palë do vazhdojnë të diskutojnë lidhur me asociacionin në takimet e ardhshme të grupeve negociatore. Draft e vizioni, siç e ka quajtur kryeministri Kurti dokumentin e propozuar nga ai për rregullimin e çështjes së komunitetit serb në Kosovë, i referohet pikës së 7 të marrëveshjes drejt normalizimit të marrëdhënieve Kosov-Serbi. Dokumenti parashen një projekt statuti në të cilin vetë menaxhimi do t'u ofrojë mundësi pjesëtarëve të komunitetit serb në Kosovë të promovojnë interesat e tyre për mes kornizës vetë menaxhuese. Ku dokumenti ndër të tjera thotë se do të nxjisë projektin jo territorial, do të sigurojë një kanal të drejtë për drejtë të komunikimit me qeverinë e Kosovës, si dhe do të ofrojë mundësinë që të financohet nga buxheti i qeverisë së Kosovës, organizatat ndërkombëtare, institucionet e vendeve të treta dhe donacionet përfshirë edhe Serbinë. Projekt statuti, siç thuhet në propozimin e Kurtit, do të njohë plotësisht karakteristikat kushtetuese të Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Operatorët telefonik nga Ballkani Perëndimor dhe nga vendet e Bashkimit Evropian kanë nënshkruar një marrëveshje për zvoglimin e dallimeve ndërmjet çmimeve për shërbimet e telefonisë mobile brenda dhe jashtë vendit në të dy drejtimet, ka njoftuar Komisioni Evropian. Marrëveshja vullnetare e firmosur nga 38 operatorët nga BE-a dhe Ballkani Perëndimor pritet të reduktojë shpenzimet për konsumatorët që udhtojnë ndërmjet Bashkimit Evropian dhe rajonit për të paktën 1/3 e çmimeve mesatare aktuale. Kjo është një marrëveshje për të cilën u arrit pajtim në samitin mes Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor të mbajtur në dhjetorin e kaluar në Tiranë. Siç theksohet në njoftimin e Komisionit Evropian, Ulja e çmimeve nxitet dhe thjeshtëzon shkëmbimin biznesor, kulturor, turistik dhe të tjera ndërmjet BE-s dhe Ballkanit Perëndimor, duke forcuar lidhjet ndërmjet rajoneve fqinje. Liria e medias dhe shtypi pavarur janë gur themel për çdo demokraci të shëndetshme dhe ndihmojnë në sigurimin e informacionit si një mirë publike. Kështu tha sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken dhe ministri i jashtëm i Çekisë në një deklaratë të përbashkët që lëshuan pas takimit të tyre në Washington. Një shtypi pavarur i ndihmon qytetarët të kuptojnë forcat që formsojnë jetën e tyre dhe u mundson njerëzve të angazhohen në mënyrë domethënëse në sferat politike dhe civile të komuniteteve të tyre, than ata. Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara për një marrëdhënie produktive me Agjencinë Amerikane për Media Globale dhe përfituesit e saj duke përfshirë edhe Radion Evropa e Lirë, thuhet po ashtu në deklaratën e tyre. Organizata Gazetarët pa kufi shprehen shqetësimet për gjendjen e lirisë së medjave duke përmendur si arsye kryesore për përkeqësimin e situatës luftën e Rusisë në Ukrainë, shtypjen dhe përsekutimin e gazetarëve, si dhe kërcënimet nga përmbajtja e rreme dhe propaganda. Indeksi botëror i lirisë së shtypit i organizatës Gazetarët pa kufi u publikua të mërkurën në ditën botërore të lirisë së shtypit. Ai arriti në përfundim se situata është shumë e keqe në 31 vende, e keqe në 42 vende, problematike në 55 vende dhe e mirë ose mjaft e mirë në 52 vende. Kjo do të thotë se mjedisi për gazetarët është i keq në 7 nga 10 vende dhe i kënaqshëm vetëm në 3 nga 10 vende. Organizata Gazetarët pa kufi i radhiti Kosovën dhe Shqipërinë në mesin e vendeve problematike. Megjithatë, sipas indeksit që u publikua sot, të dyja vendet kanë shënuar rritje në krahasim me një vit më parë. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelenski ka bërë një vizite paparalajmëruar në Finland të sot për të marrë pjesë në një samit të udhëhequr të 5 vendeve nordike, ka njoftuar presidenca finlandeze. Zelenski është takuar në Helsinki me presidentin e Finlandës, Saulin Niinisto, vendit e cilit u bë antari më i ri organizatës e traktatit e Atlantikut Verior në ato në prill për të diskutuar për luftën e Ukrainës për mbrojtje, raporton AFP. Udhëheqësi Ukrainas do të zhvilloj po ashtu bisedime bilaterale me kryeministrin e Suedis, të Norvegjis, të Danimarkës dhe me atë të Islandës. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Një familje katërantarshe nga Mitrovica e Jugut në Kosovë jeton me vetëm 170 euro në muaj. Rritja e çmimeve të konsumit ka vështirësuar edhe më shumë përditshmërinë e tyre. Kosova e ka përmbyllur vitin 2022 me normë mesatare të inflacionit gati 12%. Luljeta Krasniqi e sjell raportin në këtë temë.
Çdo cent nga paratë e pakta të familjes katërantarësh Arushaj nga Mitrovica e Jugut është i rëndësishëm. Për 10 apo edhe 10 cent një produkt për shportën mujore të tyre, nga njëherë nuk arrihet të blihet. Rritja e çmimeve të produkteve ushqimore ua ka vështërsuar edhe më shumë për përditshmërinë, thot Zeynepe Arushaj.
Qysh ja dalim, që tu qaj kam, për shamëll, mos me pos t'i shka ju që asnaj krelon, ja thejnaj vez, t'i shka qatë muna, kur i kam i qes, kur si kam, s'kam qaj i bëj, me një penzion pak. Me nxipja dalin vëlla, po qa me bo?
Ata jetojnë me vetëm 170 euro në muaj që kryefamiliari Aziz Arushaj i merë nga pensioni veterani të ushtrisë qirimtare të Kosovës. Zeynepja, e cila përgadit çdo ditë ushqim për dy vajzat e saj dhe bashortin, thot se e kanë shumë të vështirë të ja dalin me çmimet e larta në treg.
Qa ti prekësh? Pak për më për neve janë pak shtrajta. Presëm deri të liruan pak, përse me përshpërsh me morë qatë farë, qatë sanë qatë vynë. Veç kur të liruan, se kështrajta ju, allasës se ja dalim.
Ajo shikon çmimin e secili produkt që i nevojitet dhe thot se e blen vetëm ato me çmimet të lira.
Vo, ju konë gjithë u konë këtë edhe cent, ta shëbo 1.70, 1.80, goti 2 euro. Shëqeri u konë, shumë u konë lirë, ke mujtë me 3 euro, me të ta shëbo 5 euro.
Kur ata kanë munges të ushqimit, Zeynepja thot se ndimohen nga njerëz të vullnetit të mirë, në të kundërtën nuk do të mund t'ja dilnin. Deri para 8 viteve, familja Arushaj nuk e kishte pasur problem mbijetesën, pasi që bashorti Zeynepës Azizi punonte. Por një aksident në vendin e punës dhe më pas një sulm kardiak e bëri atë të pa aftë për punë, dhe familjes së tij i u vështërsua situata ekonomike.
Prej 15 vjeqe, si këmë bu 15 vjeqe, nuk di ko s'këmë punu në tanante, derin pun privat edhe pun trauna, deqin kësu maslute kur nëzë, jam pun krahi, për 10 tëra, për 12 tëra, për 5 metrë, morë ka shukon. Derin momentin, unë e këmë blivë me punu edhe dila, vish për me mojtë familje. Po rastet e mija, i theva komt, i theva durt, kështu që nuk jam javë për më punu.
Pjesa më e madhe pensionit të veteranit, azizit i shpenzohet për blerjen e barnave, faturat e energjisë elektrike dhe shërbime tjera komunale. Pas i kryen të gjitha këto obligime, azizit thot se i mbesin vetëm edhe 30 euro. Për blerjen e barnave apo produkteve të tjera, ai thot se shkon dhe i shikon çmimet dyqan për dyqan për t'i gjetur më lirë.
Buka 40 cent, 50 cent, kolë 30 cent, kolë në shkoj e marë pak matë lirë. Milën e ruj për 30 cent, në shkoj e ruj në rëzik, shkoj e marë në dugoj dhe me 20 cent ka njerë marë, me 15 cent.
Kosova konsiderohet si një nga vendet më të varfra në Evropë. Të dhënat e fundit të Bankës Botërore për varfërinë në Kosovë janë të vitit 2017. Këto të dhënat tregojnë se rreth 18% e popullsisë jeton me më pak se 2 euro në ditë, kurse 5% e popullsisë jeton nën kufirin e varfërisë ekstreme, ose me më pak se 1.50 euro në ditë. Qeveria e Kosovës, familjet me gjendje të rënd ekonomike, mbështet me asistencë sociale. Në Kosovë janë mbi 22.000 familje me afër 90.000 antarë që marrin asistencë sociale. Vlera monetare për këto familje nis nga 70 euro dhe shkon duke u rritur, varësisht numrit të antarëve, por jo më shumë se 250 euro në muaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund të ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Serbi në kuadër të konferencës rreth sfidave rajonale për çështjen e sigurisë, e cila është organizuar nga presidenti i Maqedonisë Veriut, Stevo Pendarovski, në kuadër të qendrës për arsimim politik, ka theksuar se shtetet që kanë probleme me korrupsion kanë institucionet të paqëndrueshme. Kurse i pyetur nga terrenit lidhur me funksionimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë, ambasadori Hill ka theksuar se për funksionimin e këtij procesi duhet të investuar në ngritjen e besueshmërisë mes të dy komuniteteve. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Vendet e Ballkanit Perëndimor duhet të mbeten të fokusuar në luftën kundër korrupsionit, pasi kjo dukuri i bën të paqëndrueshme institucionet, ka theksuar kështu ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Serbi, Christopher Hill, në kuadër të konferencës Sfidat Rajonale për çështjen e sigurisë, e cila është organizuar nga presidenti i Maqedonisë Stevo Pendarovski në Shkup në kuadër të qendrës për arsim politik. Ambasadori Hill para të rinjve ka theksuar rëndësinë e intensifikimit të bashkëpunimit mes vendeve të rajonit. Me shas ka nënvizuar se asnjë shtet nuk e ka mundësin që të bëjë zgjedhjen e fqinjive, por e gjithë mençuria qëndron në faktin që të tejkalohen mosmarrveshjet dhe i gjithë fokusi të vendoset në interesat e përbashkëta të këtyre vendeve, duke potencuar me këtë rast nismën Ballkani i hapur dhe përfitimet nga kjo iniciativë. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Serbi, Christopher Hill, i cili ka qenë dhe ambasador në Shkup për një kohë të gjatë dhe njohës i mirë i zhvillimeve në vendet e rajonit, është përqendruar dhe në dialogun me Serbisë dhe Kosovës. Ai tha se tensionimi i raporteve mes këtyre dy vendeve është në dëm të gjithë rajonit.
I think these kinds of tensions and conflicts affect everybody.
Mendoj se tensionet dhe konflikti kanë ndikim të madh në vendet e rajonit dhe ajo që do të doja të shoh është një lloj përmisimi ose të paktën ulje të tensioneve. Vlerësoj si iniciativa Open Balkan është një diçka pozitive që mund të japë rezultate, ka theksuar ambasadori amerikan në Beograd Christopher Hill. Ai njëherë është ka përshëndetur dhe përpjekjen e mediatorëve në procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, duke theksuar se megjithse ky proces është tejet i vështirë, e vetmja zgjidhje mbetet që dy palët të vazhdojnë bisedimet. Në pyetjen e të rinjve drejtuar ambasadorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Serbi, Christopher Hill, rreth funksionimit të asociacionit të komunave serbe në Kosovë, Hill ka theksuar se për funksionimin e këtij procesi duhet investuar në ngritjen e besueshmërisë mes dy komuniteteve. Dy çështje janë më rëndësi kruciale: besimi te komuniteti ndërkombëtar dhe qartësia e qytetarëve për sa i përket asaj se si do të jetë jeta e tyre në të ardhmen. Ka theksuar kështu ambasadori amerikan Christopher Hill gjatë qëndrimit në Shkub. Ndërkohë, ministri i punëve të brendshme në Maqedoninë e Veriut, Oliver Spasovski, ka theksuar se me rëndësi të veçantë është bashkëpunimi i vendeve të rajonit për të bërë ballë me sukses sulmeve kibernetike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Avionet izraelit goditen gjatë natës objektiva në të gjithë rripin e Gazës në përgjigje të sulmeve me raketat e kryera nga grupet militante. Kampet e trajnimit e Hamasit, grupit islamik që kontrolon në enklavën në bregretare, ishin poshtu cak i sulmit. Përleshjet vin pas vdekjes e një të burgosur i palestinez i cili ishte në grevurie në një burg izraelit. Albina Kasrati sjell më shumë hollësi.
Militantët në Gaza goditen Izraelin me më shumë se 20 raketa. Pas vdekjes së një të burgosur i palestinez, i cili ishte futur në grevurie në një burg të Izraelit. Tre punëtorë të huaj u plagosën nga një sulm me raketa, i cili ndodhi pasi tanket izraelite bombarduan Gazën, në përgjigje të një sulmi të mëparshëm raketash. Ushtria izraelite tha se nisje sulmet në Gaza të martën në mbrëmje. I burgosur i Kader Adnan ishte një figurë e lartë e gjihadit islamik, i akuzuar për vepra terrorizmi. Autoritetet izraelite thanë se ai e refuzoi kujdesin mjekësor gjatë grevës së tij 87 ditore, por një nga avokatet e tij i akuzoi ato për neglizhencë, ndërsa kryeministri palestinez e përshkroi vdekjen e tij si vrasje të qëllimshme. Një grup ombrell që përfaqëson grupet militante në Gaza, përfshir edhe Gjihadin Islamik, tha se sulmet me raketa janë një përgjigje fillestare ndaj këtij krimi të urryer. Tri raketat e para, të cilat u hodhën disa orë pas njoftimit për vdekjen e Adnanit, ranë në zonat të hapura, than forcat e mbrojtjes në Izrael. Më vonë, ato than se kanë goditur Gazën me zjarrin e tankeve në përgjigje të sulmeve me raketa. Forcat e mbrojtjes në Izrael than se militantët kanë lëshuar edhe 22 raketa të tjera, 4 prej të cilave janë kapur nga sistemi mbrojtjes raketore të Izraelit. Gjatë dy dekadave të fundit, Kader Adnan, 45 vjeç, ishte disa herë në para burgimin izraelit. Ai ishte futur në grevurie edhe 4 herë më parë, edhe pse të burgosurit palestinez në burgjet izraelite shpesh mbajnë qëndrim duke refuzuar ushqimin. Kjo besohet të jetë vdekja e parë e tillë në 3 dekada. Adnani e nisi grevën e pesturis me njëherë pasi u ndalua nga forcat izraelite në shtëpinë e tij në Araba, pranë qytetit Jenin në veri të bregut të pushtuar perëndimor më pas shkurt. Autoritetet izraelite akuzuan atë për mbështetje të terrorizmit, lidhje me një grup terrorist dhe ai do të delte në gjyq këtë muaj. Por grupi për të drejtat e burgosurve palestinez, Adamir, tha se ai po mbahej nën akuzat të rreme, që kanë për synim të shtypin edhe më shumë aktivistët palestinez. Shërbimi i burgjeve të Izraelit njoftoi të martën se Adnan është gjetur herët në mëngjes në qelinë e tij pa ndjenja, dhe se është dërguar në një spital ku është konstatuar vdekja e tij. Një zyrtar i lartë izraelit i tha agjencisë së lajmeve AFP se Adnan ka rrezikuar jetën e tij duke refuzuar kujdesin mjekësor. Por kryeministri i autoritetit palestinez Mohamed Shtaye tha se Izraeli ka kryer një atentat të qëllimshëm kundër të burgosurit Kader Adnan, duke refuzuar kërkesën e tij për lirimin e tij, duke neglizhuar atë nga aspekti mjekësor dhe duke mbajtur në qeli pavarësisht seriozitetit të gjendjes së tij shëndetësore. Gjihadi islamik e cilë është grupi dytë më i fuqishëm militant në rripin e Gazës, të kontroluar nga Hamasi, tha se lufta e ti do të vazhdoj, dhe se armiku do të kuptoj edhe njëherë se krimet e ti nuk do të kalojnë pa përgjigje. Si pas grupit Adamir, në burgjet izraelite gjende rrëth 4.900 palestinez. Shumica janë duke vuajtur dënimet, pasi janë shpallur fajtur nga gjykatat izraelite, ose mbajnë për të marrë në pytje, janë të akuzuar ose janë në gjykim. Palestinezët i konsiderojnë të gjitha ta që mbohen nga Izraeli si të burgosur politik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Të gjuhës të ndëruar ishte kjo e tëra e përgatitur për këtë emision, duke ju falendëruar për vëmendje, ju ftojmë që të vizitoni rrjetet tona sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Po ashtu për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë internet, europaelir.org. Miru dëgjofshim.